Huomenta. Tämän päivän aihe olisi oikeastaan katsoa, että mitä siihen harjoitustyön nelosvaiheeseen pitäisi tehdä. Ja sitten jos jää aikaa, niin sitten katsotaan vähän noiden dialogien ja muiden kanssa puuhaamista. Mutta alkuosa oli semmoista, millä ei ole konkreettisen ohjelman kirjoittamisen kanssa mitään tekemistä. Eli meidän ensimmäinen homma olisi tavalla tai toisella sitten, ennen kuin me lähdetään kirjoittamaan lisää koodia, eli nythän meillä on olemassa periaatteessa, jos ollaan aikataulussa, niin meillä on olemassa käyttöliittymä, missä voidaan painaa kaikkia nappuloita ja sieltä pompsahtelee, että ei toimi tai sitten joku dialogi pätkähtää siihen. Mutta sitten seuraava vaihe, että meidän pitäisi ruveta saamaan sitä dataa siihen tulemaan sieltä, lopulta sitä meidän tiedostosta, ja sitä varten meidän pitäisi miettiä, että minkälaisia olioita meillä on tässä meidän systeemissä. Ja siihen nyt on monta erilaista tapaa. Kuinka moni on siellä olio-ohmointi ja niin edespäin, mikä sen kurssin nimi onkaan? Aika vähän se. Se olisi ihan semmoinen hyvä kurssi tukemaan tätä tässä rinnalla. Eli sillä kurssillahan tässä oliosuunnittelussa käytetään UML-kaavioita, ja ne UML-kaaviot on sinänsä ihan okei, mutta niissä ei kovin hyvin sanota sitä, että mikä on kunkin olion tehtävä siellä. Ja erityisesti ei näytetä olioiden välisiä suhteita, vaan näytetään luokkien välisiä suhteita. Ja nyt tämän ohjelmoinnin kannalta, kun me tehdään olio-ohmointia, niin meitä kiinnostaa melkein enempi se olioiden välinen suhde kuin se luokkien välinen suhde. No niin, siihen harkkatyön nelosvaiheeseen, niin. Oliohan on ilmentymää sitä luokasta, eli mehän tehtiin esimerkiksi kissaluokka, ja siitä luotiin sitten olio, mirri tai miuku tai mikä luotiinkaan. Eli nyt tämmöisessä kielissä, mitä me nyt käytetään, niin meillä on kuitenkin ensiksi oltava se luokka. Ja sitä varten meidän pitäisi miettiä, että minkälaisia luokkia me tarvitaan, että me saadaan tehtyä ne tässä tarvittavat oliot. Ja millä tavalla me saadaan jaettua ne vastuut sillä tavalla, että kun me yhtä asiaa muutetaan, niin ei pidä kaikkia asioita muuttaa, vaan meillä olisi selkeästi erikseen käyttöliittymä. Ja siitä ei hirveästi tarvitsisi miettiä, että onko se tuommoinen ikkunoitu käyttöliittymä, graafinen käyttöliittymä vai tekstipohjainen käyttöliittymä. Sitten yksi tavoite meillä jossakin vaiheessa tietysti voisi olla se, että jos se meidän jäsen on, siellä oli niitä osoitteita ja hetuja ja muita, ja sitten tulee joku ja sanoo, että siellä jäsenessä pitäisi olla vielä tämmöinenkin, ja sekin pitäisi saada tehtyä kohtuullisella vaivalla. No niin, no sieltä meille pikkasen tuleekin jo, että meille tulee yksi luokka, jonka yksi tai useampi luokka, jonka tehtävä on ylläpitää sitä käyttöliittymää. Olkoon se luokan nimi nyt vaikka toistaiseksi näyttö. Ja sitten yksi luokka, joka ylläpitää sitä, että meillä on niitä vekoottimia paljon siellä alla. Ja mitä ne meidän vekoottimet on, niin ne on jäseniä, eli silloin meillä olisi tuossa kolme luokkaa, mitkä siinä pyörii näin alustavasti. No, yksi tapa esittää niitä luokkia on tämmöinen luokka-vastuu-yhteistyökumppani-kortti, CRC-kortti. Eli sen idea alun perin oli siinä, että se olisi tuommoinen normaali postikortin kokoinen jutska, mikä jaetaan selkeästi kolmeen osaan sillä tavalla, että siinä on tuo C, eli class, sitten sen luokan vastuut, eli se R sieltä, ja sitten sen luokan avustajat. Ja tuossa nyt vähän turhaa on ehkä merkkijono, kaikki luokat tarvitsee merkkijonoja, että tuommoisia triviaaleja ehkä ei välttämättä tarvitse sanoa. Ja tämän kortin idea on siinä, että tämän kortin etupuolelle kirjoitetaan ne asiat, mitkä siinä niin kuin ulkopuolisen mielestä kuuluu sen vekoottimen tehtäväksi. Eli jos meillä olisi vaikkapa jäsenluokka, niin sen yksi selkeä vastuu on, että se eikä kukaan muu pitää huolen siitä, että jäsenessä on nimeä, etua, puhelinnumeroja ja niin edespäin. No sitten vaikea on kenenkään muun tehtäväksi antaa sitten, että jos sille jäsenelle yritetään antaa jotain tietoa sisälle, niin kukaan muu voisi katsoa sen, että onko se tieto oikein muotoista. Koska kukaan muu ei tiedä niitä kenttiä, niin silloin jäsen on tietyssä mielessä ainoa, joka voi sanoa, että jos mä yritän tuohon hetukenttään syöttää sanan kissa, niin silloin se jäsen tietää, että se on hetukenttä ja pystyy sanomaan, että ei tämä tähän kelpaa. No sitten kun muistetaan sitä meidän suunnitelmaa sieltä, missä oli tiedostoon talletettuna sen tietoja, niin silloinhan me oli, ne tiedoston rivit oli tämmöisiä, missä oli sen ihmisen nimi ja tolppa ja hetua ja tolppa ja niin edespäin. Ja kukaan muu sen kykenisi muuttamaan sitten tämän jäsenen tiedos kuin tämä jäsen itse, koska kukaan muu ei kenenkään muun ei ole tarkoitus tietää, että mitä nuo kentät on, niin silloin selkeästi tämä merkkien on muuttaminen on sen jäsenen tehtävä. No sitten toisinpäin, eli sitten kun se jäsen pitäisi joskus saada talletettua sinne meidän tiedostoon, niin se on tietysti se jäsenen tehtävä tehdä sitä tämä. Ja tuommoisiahan meillä oli demotehtävissä, niin demotehtävissähän meillä oli se henkilöluokka tällä kertaa, ja siellä oli se parse-metodi, niin sehän oli justiinsa tämmöinen. Eli silloin se henkilöluokan parse-metodi oli se, joka tiesi sen, että nämä tolppien välissä pistetään poikki, ja se ensimmäinen osa pistetään johonkin kenttään, ja toinen osa johonkin kenttään. No sitten nämä on ehkä enempi tulevaisuutta varten, että ihan kaikkea ei voi tässä vaiheessa tietää. No sitten nämä alun perin tosissa oli tarkoitus olla semmoisia pahvikortteja, ja että niiden ääressä voisi porukka kokoontua pöydän luokse. Ja pöydän luokse, ja sitten joku kysyy siellä, että millä mä tämän voi tehdä, ja sitten muut iskee kortteja pöytään, että hei, mulla on täällä semmoinen kortti, josta löytyy tuo homma. Eli että sillä pystyttäisiin niin kuin tarkistamaan, että löytyykö ne kaikki ominaisuudet sieltä systeemistä lopulta niistä luokista, mitä on suunniteltu, mitä tullaan tarvitsemaan. Ja sitten jos joku siellä sanoo, että mä tarvin tämmöistä ja keneltäkään ei löydy sellaista korttia, missä lukee, että se osaa semmoisen tehdä, niin sitten joudutaan miettimään, että pitääkö tehdä uusi luokka vai lisätäänkö johonkin luokkaan semmoinen ominaisuus. No sitten kortissa on aina kaksi puolta, niin silloin tänne kortin takapuolelle oli idea, että sinne voisi kirjoittaa semmoisia asioita, mitkä on niin kuin enemmän tämmöisiä toteutus- tai ei kuulu ulkopuolisille asioita. Eli oikeastaan niitä, mitä meillä on ollut luokissa, ne private-attribuutit. Eli tällä puolella olisi ne, mitä kuuluu niin kuin publikkina näkyviin siitä, ja takapuolella olisi sitten semmoiset, mitkä ei kuulu muiden nähdä. Eli silloin, kun sitä peliä pelataan, niitä kortteja siinä pöydällä näyttämällä, niin silloin ei kuulukaan koskaan katsoa sinne kortin takapuolelle, vaan se olisi enempi sitten toteutusaikaista asiaa. No niin, no sitten meillä on toinen luokka selkeästi, mitä me tarvittaisiin, niin olisi se meidän kerholuokka, jonka tehtävä on pitää yllä, että meillä on monta näitä jäseniä. Ja jos me halutaan lisätä uusi jäsen, niin se osaa luoda sinne uuden jäsenen, ja jos joku pitää poistaa, niin se osaa poistaa sieltä. Ja sitten jos käsketään kirjoittaa tiedosto tai lukea tiedosto, niin se osaa tehdä sen. Ja jos ei meillä muita luokkia tässä vaiheessa ole, niin kukaan muu ei tietenkään osaa etsimistä tehdä kuin tämä kerho, koska yksittäinen jäsen ei tiedä mitään muuta kuin itsensä. No sitten mä oon tuonne kirjoittanut tuommoisen, mitä oikeasti näihin kortteihin ei kuulu kirjoittaa ihan muistin virkistykseksi, että tämä ei missään tapauksessa saa tietää minkäännäköistä havaintoakaan, että on olemassa tuommoinen kerho. Eli meidän pitää saada nämä suhteet sillä tavalla, että tämä voi tietää tuolta, mutta sitten me ollaan ongelmissa, jos meille tulee tämmöinen kaksisuuntainen tunteminen näiden välille. Eli silloin me ei saa semmoista systeemiä aikaiseksi, mistä me voitaisiin ottaa joku komponentti ja antaa toistakin käyttöön. Eli nyt jos tässä jäsenellä ei ole enää niin kuin muita avustajia, niin silloin tästä tuli semmoinen luokka, mikä voitaisiin antaa kenelle tahansa, että jos sä tarvit jäsentä, niin sä voit käyttää sitä ihan missä tahansa ohjelmassa. Mutta jos siitä olisi viitettä ne kerhoon tavalla tai toisella, niin silloin sitä jäsentä ei voitaisiin antaa antamatta sitä kerhoa. Ja silloin se systeemi menisi liian monimutkaiseksi. No niin, eli kerho joutuu ilman muuta käyttämään avustajana sitä jäsentä, koska se tallettelee jäseniä, niin silloin se tarvitsee ilman muuta olla viite sinne jäseneen. No sitten meillä on se käyttöliittymäluokka, eli sen tehtävä on pitää huolta siitä, että siihen näyttöön tulee jotakin, Ja toisaalta kun käyttäjä tekee jotakin, niin se siihen tietoon jollakin tavalla reagoidaan. Ja jos se tehdään hyvin, niin se käyttöliittymä ei tiedä ton jäsenen eikä kerhon yksityiskohtia, vaikka se käyttää niitä hyväkseen. Ja sillä tavalla me saadaan sitten aikaiseksi aikanaan se, että jos me tuonne jäseneen lisätään uusi ominaisuus, niin välttämättä käyttöliittymään ei tarvitse koskeakaan, vaan se käyttöliittymä saa sen tietää sen jäsenen avulla, että siinä jäsenessä on vaikkapa kännykkänumero, jos ei siihen alun perin ollut sitä muistettu laittaa. No niin, tuossa on lähdetty liikkeelle 3 kortilla. Sitten kokoonnutaan pöydän ääreen ja siinä voisi käydä sillä tavalla, että huomataan, että hei, ne harrastukset ei ole ystään missään. Ja silloin meidän olisi pakko lisätä se harrastusluokkakin sinne luonnollisesti. Ja mulla ei näköjään ole tähän piirretty sitä harrastusluokkaa, mutta se olisi ihan vastaavanlainen kuin tuo jäsenluokka. No, sitten se tekee meille pikkasen sen, että tämän kerhon hommat kasvas kohtuuttomasti. Eli jos sen kerhon pitäisi pitää yllä sekä jäsenluettelo että harrastusluettelo, ja niitä kahta ruvette vertaamaan keskenään, niin huomaatte, että ne on aika samanlaisia. Eli sen takia on ehkä helpompi jakaa sitten se, kun tähän tuli tämä uusi luokka, niin jakaa tämä kerhohommat useampaan osaan, eli tehdä tänne kerhoon erikseen, että se pystyy käyttämään tämmöistä jäsenet-luokkaa avukseen. Eli jäsenet-luokan tehtävään kuuluu se, että se osaa lisätä ja poistaa niitä jäseniä ja kirjoittaa ja lukea niitä tiedostoja ja lajitella ja niin edespäin, mitä äsken suunniteltiin kerhon tehtäväksi. Ja sitten ihan vastaava toinen luokka, eli harrastukset, ja se sitten ylläpitää vastaavasti niitä harrastusten listaa. Ja sitten kerhohommaksi jää se, että se aina kun tulee joku tehtävä sille, niin kerho päättää sen, että delegoiko hän sen homman harrastuksille vai delegoiko sen homman jäsenille. Vai joutuuko se puolet hommasta pyytämään jäseniltä ja puolet hommasta harrastuksilta. Katsotaan kohta, kun päästään tuohon oliokuvaan, niin tarkemmin sitä, että miten se hommasna jakautuu. Mutta nyt karkeasti sillä tavalla, että näitä kortteja tulee meille sillä tavalla, että jos teillä siinä suunnitelmassa oli 2 tiedostoa, niin kuin mulla oli 2 tiedostoa niitä harrastuksia ja toinen tiedosto niitä jäseniä varten. Eli oli 2 tiedostoa, niin kustakin tiedostosta tulee 2 korttia, eli tulee se monikollinen kortti ja sitten se vastaava yksiköllinen kortti. Eli jos meillä on N-tiedostoa, niin meille tulee sitten 2N-korttia, eli monikollista varten ja yksiköllistä varten kortti. No sitten meille tulee 1 luokka, ja sitä varten tietysti kortti, joka huolehtii siitä, että meillä on monta näitä vekootinta. Ja sitten meille tulee 1 luokka, joka huolehtii siitä, että meillä on se käyttöliittymä, ja se kommunikoi sitten tämän ison vekottimen kanssa, jonka on tehtävä kommunikoida muiden kanssa. Eli karkeasti tuosta kaavasta voitte laskea, että teillä on riittävä määrä niitä kortteja. Eli laskette sieltä alkuperäisestä suunnitelmasta, monta tiedostoa teillä oli. Joka tiedostoa kohti tulee 2 korttia. Yksi rivi on 1 kortti, eli meillä oli 1 rivi vastasi aina siellä jäsentiedostossa sitä jäsentä. Eli siitä tulee 1 kortti ja sitten, että meillä on se tiedosto, eli meillä on monta jäsentä peräkkäin, niin siitä tulee sitten 2. luokka, eli 2. kortti tänne suunnitelmaan. Sitten millä kirjoittelette näitä kortteja, niin ihan samaa kunhan saatte ne sinne laitettua tavalla tai toisella, että näkyy sieltä, kun avataan se teidän harkkatyö. Yksi mahis on ihan kirjoittaa vaikka Wikin sivulle nämä kortit ja sitten laittaa siihen teidän filestejäksi, siihen linkki siihen Wikin sivuun. Se on ihan toimiva systeemi. Kysyttävää korteista. No sitten meillä olisi toinen homma, että pitäisi ruveta miettimään, että millä tavalla me se tavara saadaan piettyä tallessa. Ja jos meillä olisi miljoonia alkioiden rakenne, kuten esimerkiksi korpissa, niin silloin olisi luonnollista käyttää tietokantaa. Tietokannat on aika rankkoja vehkeitä ja työläitä ylläpitää, ja jos me halutaan joku ohjelma antaa kaverille, joka tarvitsee tietokantaa, niin sitten sille pitäisi asentaa ne tietokannat ja muuta, ja sitä ei ihan pikkuohjelman takia viittyisi tehdä. Eli siksi me päädyttiin tässä meidän suunnitelmassa, että me talletetaan ihan tavallisiin tekstitiedostoihin. Kaikki käyttöjärjestelmät osaa tehdä tavalla tai toisella niitä tekstitiedostoja, silloin ei tarvitse mitään asentaa, että se ohjelma voi ottaa käyttöön. Riittää ottaa pelkkä se ohjelma ja ruveta käyttämään sitä, niin se itse kirjoittelee ne tiedostot. No silloin ohjelman aluksi meillä pitäisi tehdä se, että sen pitäisi lukea aikanaan niitä tiedostoja, kun opitaan lukemaan niitä tiedostoja, niin sen pitäisi lukea se tiedoston sisältö muistiin, ja silloin meidän pitää miettiä, että millä tavalla me se tieto pidetään muistissa. Eli karkeasti se meidän ohjelma tulee olemaan sitten tämän näköinen, että se lukee sen dataan muistiin, sitten se käsittelee sitä muistissa. Eli nyt siinä meidän käyttöliittymässä se tarkoittaa sitä, että kun me painetaan lisää jäsen, niin silloin sitä aineistoa käsitellään siinä. Ja sitten lopulta, kun halutaan lopettaa se ohjelma tai välillä, jos halutaan varmistaa se selusta, niin sitten talletetaan se dataa takaisin sinne tiedostoon. Eli tätä voidaan tehdä tarvittaessa montakin kertaa se ohjelma aikana, jos halutaan. No, niitä tietorakenteita, mitä te olette käyttänyt, niin yksi tietorakenne, mikä kaikille pitäisi olla tuttu, niin pitäisi olla tietysti taulukko. Taulukon yksi ongelma on se, että se on kooltansa kiinteä. Eli silloin, kun me luodaan se taulukko, niin meidän pitää sanoa, että montako alkiota me siihen taulukkoon otetaan. Joissakin tilanteissa se onnistuu ja joissakin ei onnistu. C:ssä tämä taulukko voitaisiin tehdä tällä tavalla, että oikeasti tehtäisiin, ja C++:ssa, eli oikeasti tehtäisiin taulukko, jonka alkioina on näitä henkilöitä. Ja me voitaisiin toki tehdä taulukko ja sopia, että meillä on joku luku jossakin jemmassa, mikä kertoo, että montako tästä varatusta määrästä meillä on käytössä. No, tämän ongelma olisi sitten siinä näissä kielissä, missä tämmöinen voidaan tehdä, että tämä hukkahan olisi aivan hirveä. Eli jos vaikka yksi henkilö veisi 300 tavua, niin että me varaudutaan 100 henkeä, niin silloin me varauduttaisiin sitten turhan takia 300 000 muistitavuun, vaikka me ei käytettäisi sieltä ehkä 10 henkilöä. Eli tämä rakenne ei ole semmoisessa tilanteessa edullinen, missä me ei voida sitä ylärajaa varmaksi sanoa. No, Javassahan sitten kun me talletetaan olioita, niin oliothan ei ikinä ole mitään muuta kuin jossakin Huitsin Nevadassa olevia vekottimia, joihin meillä on viite. Eli jos Javassa me halutaan tallettaa vaikka niitä meidän tämän kerran demotehtävä henkilöitä tai sitten näitä meidän jäseniä, niin se taulukko, mikä me luodaan niitä varten, niin on aina tämän näköinen, että meillä on taulukollinen osoittimia. Ja nyt tämä ei ole niin hirveän kallista, koska yhden tämmöisen osoittimen koko on karkeasti muutamia tavuja, vähintään 4 tavua, mutta ei kuitenkaan satoja tavuja. Eli nyt jos me varaudutaan, vaikkapa sovitaan, että tämä on 4 tavua yksi tämmöinen loota. Nyt jos me varauduttaisiin 100 henkeen, niin silloin tämä taulukko veisi meiltä tilaa 400 tavua, mikä on merkittävästi pienempi kuin tuo. Ja sitten näitä olioita syntyy sitä mukaan, kun me niitä tarvitaan. Eli sitten kun me luodaan uusi olio, niin sitten me laitetaan se uuden olion viite sinne seuraavaan paikkaan, mikä me löydetään. No, tämä on ihan hyvä juttu. Tänne ongelma on vaan siinä, että missä mä ylläpidän sitä tietoa, että mikä mulla on seuraava vapaa paikka täällä. Ja sen takia mä tarviin välttämättä jonnekin nyt tässä kuvassa numero, joka kertoo, että mulla on tällä hetkellä 3 alkiota tuolla käytössä. Ja silloin käykin sillä tavalla, että nämä yhdessähän muodostaa kokonaisuuden. Ja aina kun meillä on vekottimia, mitkä aina pitää kulkea yhdessä, niin silloin niitä varten on järkevää tehdä luokka, josta sitten voidaan luoda sinne olio. Palataan tuohon kohta. No sitten yksi käyttökelpoinen tapa myös on tehdä linkitetty lista, eli meillä on yksi viite, että tuostahan alkaa sun jäsenet. Ja jokaisella jäsenellä on viite sitten seuraavaan jäseneen. Ne, jotka on käynyt algoritmit ykkösiä ja kakkosia, niin siellähän näitä on treenattu. Ja mikä tämmöisen linkitetyn listan hieno ominaisuus on, niin se on se, että jos mulla on olemassa valmiiksi linkki tuohon viimeiseen alkioon, niin silloin uuden alkion lisääminen tänne perään on hyvin helppo operaatio. Ei tarvitse missään mitään siirrellä, pistetään vaan tuon viimeisen perään yksi linkki seuraavaan. Ja sitten muistetaan tuo viimeinen kääntää tuonne. Tehdään jossakin demotehtävissä sitten näitä linkitettyjä listoja myöhemmin. No, tämän vika on sitten siinä, että jos meidän pitäisi jossakin syystä päästä nopeasti käsiksi vaikka kakkosalkioon, niin se ei tässä onnistu muuta kuin kulkemalla sitten tältä alusta asti näitä linkkejä pitkin. Eli jossakin hommassa tämä on hyvä, jos meillä riittää pelkästään, että me lisätään aina loppuun, tai alkuun lisääminen on kanssa aika helppo operaatio, eli luodaan uusi vekoti ja laitetaan sen seuraavaksi sama kuin tuo alku viittaa nyt, ja käännetään tuo alku sitten viittaamaan siihen uuteen lisättyyn, eli alku on oikeastaan tietyissä mielessä kaikkein helpoin lisätä, silloin me ei tarvita sitä loppuosoitinta. Mutta kaikissa hommissa se sitten ei ole niin hyvä. No, sitten jos otetaan tämän ja oikeastaan tuon ne hyvät ominaisuudet, eli tämä on taulukko, tässä pääsee helposti tiettyyn alkioon, niin silloin se tarkoittaa sitä, että tehdään tietorakenne, jonka tehtävä on, että sillä on tieto, missä se taulukko on, ja sitten sillä on tieto siitä, että montako alkiota sitä taulukosta on tällä hetkellä käyttänyt. Ja sen ensimmäisen CRC-esimerkin mukaan, että jos meillä olisi pelkästään kerho olemassa, niin silloinhan meillä riittäisi se kerho toteuttaa sillä tavalla, että siellä on linkki jäsentaulukkoon, ja sen alta löytyy sitten ne itse jäsenet, ja toisaalta se piti se koko kuljettaa jossakin, eli silloin tämän tehtävä on kuljettaa se koko, eli nämä kaksi on ne asiat, mitkä liittyy tässä nyt vahvasti yhteen, eli viite sinne taulukkoon, ja sitten montako alkiota maasta taulukosta käyttänyt. Ja nyt tässä uuden lisääminen on silleen helppo operaatio, että mitäs mun tarvitsee muuten tehdä tässä, kun mä lisään nyt uuden alkion tähän. Täällä on uusi luotu, niin mitä mun tarvitsee täällä kuvassa tehdä? Joo, mihinkä kohti? Tuohon paikkaan, viite tuohon uuteen jäseneen. Mistä mä tiesin, että tuohon kolmospaikkaan? Mistä mä tiedän, että se on seuraava vapaa paikka? Eli sehän mulla on just tulla jemmassa. Eli jos mä vaan etsisin seuraavaa vapaa paikkaa, niin silloin se lisääminen olisi kallista, koska mun pitäisi aina etsiä se vapaa paikka. Mutta mulla on tää kolmonen tällä jemmassa. Ja tämän nolla-alkuisten taulukoiden hieno ominaisuus. Että ne on varmasti miettinyt sitä aika paljon, kun ne on miettinyt, että alkaako taulukon indeksit nollasta vai ykkösestä vai mistä. Niin ne on miettinyt sitä varmaan aika paljon, ja tämän nolla-alkuisen yksi hyvä puoli on se, että se nykyisten alkioiden lukumäärä on samalla myös sitten se indeksi, mihinkä seuraava vapaa voidaan laittaa. Eli nyt jos mulla on tämä rakenne tämmöinen, ja mulla on tuolla, että kolme jäsentä, ja mun pitää lisätä uusi, niin nythän me tilataan sitä nyltä, että luoppa uusi jäsen, muodostaja tavalla tai toisella laittaa sinne sen dataan. Sitten me saadaan se uusi jäsenlinkki. Me katsotaan tuolta, että mikä on se meidän jäsenmäärä, eli mikä on samalla seuraava vapaa indeksi, ja laitetaan se viittaamaan samaan paikkaan, mitä se uusi meillä palautti, ja silloin se on tuolla. Ollaanko me nyt onnellisia uuden lisäyksen kannalta? Ja tuota pitää sitten muistaa lisätä, että taas seuraavaa lisätessä me sitten löydetään taas se vapaa paikka helposti. Eli silloin tuo lisääminen on kaksi simppeliä operaatiota. Laittaa se viite sinne seuraavaan vapaaseen paikkaan ja sitten lisätä sitä alkioiden määrää. No, kun tämä on taulukko, niin tämä taulukko on kuitenkin siinä luontitilanteessa pitänyt valita, että kuinka iso tämä taulukko on. No, C++ssa, niin kuin C:ssä, ei ole mitään mahista tietää, kuinka iso tuo taulukko on, ja silloin pitää itse muistella sitä, että kuinka ison taulukon mä oon tehnyt. Javassa tämä informaatio ei ole välttämätöntä, koska Javassa taulukotkin ovat olioita, eli taulukko itsessään tietää sen, että kuinka monta alkiota häneen on varattu, ja C-sharpissa samaten. Ja oikeastaan kaikki, minun mielestä kaikki virukset ja muut, mitkä on liikenteessä tällä hetkellä, ne hyvin pitkälle pohjautuu siihen C:n huonoon ominaisuuteen, että taulukosta ei tiedetä mitään muuta kuin linkki siihen, että tuossa taulukko alkaa. Ei mitään siitä, että montako alkiota siellä on. Ja löperyt koodarit, kun ovat tehneet silleen, että minäpä varaan tarpeeksi muistia, varaan vaikka 100, vaikka mä tarviin 10, niin niiden ohmat toimii ehkä testeissä, mutta sitten kun se viedään käytännön elämään ja joku onnistuu pistämään, hän saa 11 alkion, niin C kautta C++ tyytyväisenä laittaa sen sinne, vaikka sitä ei ole olemassa, ja silloin se tulee muistialueelle, mikä ei ole tarkoittu sille taulukolle, ja sinne muistialueeseen, kun laitetaan sopivasti ohjelmakoodia, ja sitten saadaan vielä tuo IP instruction pointer, eli se ohjelmalaskurin arvo osoittamaan sinne, niin me voidaan tuottaa mitä tahansa koodia kaverin koneeseen. Ja sitä ei voi tapahtua Javassa ja C-sharpissa, kun se taulukko itse tietää sen, että jos siltä yritetään viitata sen taulukon ylite, niin siitä tulee vähintään poikkeus, jossa se koko ohjelman kaatuminen, ja se on turvallisempaa kuin päästä tekemään siellä ilman lupia mitään. Eli tavalla tai toisella meillä täytyy olla tuo tieto, että paljonko meillä niitä mahtuu sinne, mutta sitä ei tarvitse olla attribuuttina. Eli nyt oikeastaan minimimäärä attribuuttia, mitä me todetaan, että tässä tarvittaisiin, niin on tuo jäsenien nykyinen määrä ja viite siihen jäsentaulukkoon. Sitten ihan tiedoksi, niin tuossa C++ tätä kuvaa voisi olla semmoinenkin, että tämä taulukko olisi täällä tämän olion sisällä. Ja tämmöistä ei voi tehdä Javassa. Eli Javassa se taulukko on aina jossakin muualla ja meillä on vain viite siihen taulukkoon. No, sitten jos me poistetaan täältä jotakin, niin poistamisessahan on sitten samanlaisia juttuja, että jos me halutaan sepesusi poistaa, niin me ensimmäinen homma on tietysti etsiä sepesusi. Eli silloinhan se menee sillä tavalla, että me mennään tähän ensimmäiseen viitteeseen ja kysytään, että oletko sä sepesusi. Meillä ei tarvitse olla tuolla oliossa sitten mitään get-nimi-metodia. Eli se, joka käyttää sitä, niin ei tarvitse tietää, että siellä on olemassa esimerkiksi niminen attribuutti. Riittää, että se voi kysyä siltä, että hei, ootko sä? Ja se on parempikin sillä tavalla, niin silloin sinne koodiin ei tehdä semmoisia asioita, jotka voi muuttua. Koska me voitaisiin, jos me fiksuksi muututaan, niin me voitaisiin huomata, että meidän kannattaa attribuutteina tallettaa etu- ja sukunimi erikseen, kun me ollaan todettu jo itsemme umpikujaan siinä, kun me ruvetaan vaihtelemaan niiden järjestystä, että ei se taho luotettavasti onnistua kaikissa tilanteissa. Eli me kysytään, että onko sä sepesusi, sä sanoo ei, onko sä sepesusi, sä sanoo joo. Silloin me löydetään, että tuo pitäisi poistaa. Ja mitä se poistaminen nyt tarkoittaisi täällä kuvassa, mitä meidän pitäisi tehdä, että saadaan sepesusi pois tästä meidän systeemistä. Eli yleistettynä kaikkien tätä sepesude perässä olevien viitettä siirretään pykälä taaksepäin. Eli veliponteva tuohon, jos meillä olisi ollut tämä lisätty uusi jäsen täällä näin, niin sen lisätyn viite siirretäisi pykälä taaksepäin. Eli siitä kohdasta, mistä poistetaan, niin kaikkien pykälä taaksepäin. Ja jos meillä nyt olisi siellä kuvassa vaan nämä kaksi, niin mitä sitten? Mitä muuta pitäisi muistaa tehdä? Eli sitten muista tuota vaihtaa. Eli tästä kuvasta te näette asioita, mitä niistä UML-kuvista ei näe, eli ne algoritmit siihen, että mitä teidän pitää tehdä, kun te olette tekemässä jotakin hommaa. Ja siksi mä pidän tätä kuvaa niin kuin kaikista tärkeimpänä niin kuin työkaluna teillä tällä kurssilla. Eli tämä pitää piirtää huolella, ja se on se harkkatyön nelosvaihe. Tehdään ne kortit, sillä kortissa luki meillä se, mitä tässä kuvassa ei lue, että missä hommissa tämä akuankan pitää vastata. Eli se oli kirjoitettu siihen korttiin, ja tähän me ollaan piirretty sitten näköiselle olioita, eli se kortti kuvasi nyt koko tätä jäsenet luokkaa tässä, että minkälaisia kaikki jäsenet on keskenään, ja nyt tästä kuvasta me nähdään, että miten ne oliot sijaitsevat se toisiinsa nähen. Ja sieltä me voidaan sitten just etsiä näitä algoritmeja, että millä tavalla me joku homma tehdään. Ja ilman sitä, että te olette miettinyt sen, että mitä siinä tapahtuu, kun te teette jotakin, niin ette te voi mitään koodata. Eli se on musta se isoin vaikeus teille siinä, että istutaan koneen ääreen ja välttämättä ei ole mitään tämmöistä kuvaa piirretty paperille, että mitäs mä oon tekemässä ja sitten yritetään tehdä jotakin epätoivolla. Eli tämän jälkeen, kun tämä kuva on piirretty, niin otatte siitä 100 kopiota ja menitte minne tahansa, niin teillä on aina se kuva sitten otettavissa käyttöön siinä. Tai nytten pilviaikana pidätte sen jossakin pilvipalvelussa, mistä saatte se otettua missä tahansa, mihin vehkeeseen tahansa. No, sitten kun me ruvetaan miettimään, että olihan meillä ne harrastuksetkin, eli ei se ihan näin yksinkertainen se kuva ollut. Ja mietitään sitä harrastuksien lisäämistä tähän, niin yksi mahdollisuus lisätä ne harrastukset olisi, ja se riippuu siitä, että melkein tekisin samalla tavalla kuin ne tiedostot on tehty. Eli jos ne tiedostot olisi teillä suunniteltu sillä tavalla, että yhdellä rivillä oli akuankat ja sitten sen perässä oli tavallaan sen alle oli tavalla tai toisella kirjoitettuna ne harrastukset, niin silloin mä ehkä harkitsisin jotakin tämmöistä rakennetta, että tuohon akuankkaan laitettaisiin viite ensimmäiseen harrastukseen, mistä olisi viitteet seuraavaan harrastukseen tai jollakin tavalla. Eli silloin ne harrastukset olisi tämän akuankan alla selkeästi. No sitten toisaalta, jos me suunniteltiin se meidän, otetaanpas se nyt tuohon muistin virkistykseksi. Harkkatyön kakkosvaiheessa suunniteltiin se meidän rakenne sillä tavalla, että meillä oli ihan kaksi toisistaan riippumatonta tiedostoa, eli jäsenet ja sen jäsenen harrastukset. Niin nyt meillä olisi sitten loogista, että me tehdään tuossa ohjelmassa samalla tavalla, että tehdään yksi vekote, mikä huolehtii pelkästään jäsenistä, ja toinen vekote, mikä huolehtii pelkästään harrastuksista. Eli tehdään, kuten äsken aloitettiin, yksi vekotin, jonka tehtävä on huolehtia pelkästään niistä jäsenistä. Eli sinne äskeisiin CRC-kortteihin, niin tämä on meillä se jäsenet luokan ilmentymä. Ja tämä nyt on sen harrastukset luokan ilmentymä tässä. Ja sitten se jäsenet luokan toteutus on sitten se, mitä äsken suunniteltiin. Eli siellä on tieto siihen taulukkoon, mistä meillä löytyy ne jäsenet. Ja sitten meillä on tieto, että monta sitä jäseniä on. No, nämä uhkaat nyt jäädä tähän vähän yksikseen. Eli sen päälle me tehtiin sitten se kerholuokka, jonka oli tehtävä pitää kurissa, että meillä on se jäsenet olemassa ja meillä on se harrastukset olemassa. Ja sitten meillä on se käyttöliittymäluokka, jonka avustajana oli tämä kerho, eli sieltä käyttöliittymäluokasta sitten yksi oleellinen viite, mitä meillä ei ole tällä hetkellä ollenkaan siellä harjoitustyön kolmosvaiheessa tehtynä, eikä oikeastaan pystynytkään sillä ajattelulla. Niin sieltä tulee sitten olemaan viite tähän varsinaiseen kerhoon, joka hoitaa sitten kaiken sen datan käsittelyn. Ja nyt tämä katkoviiva mulla tässä kuvastaa semmoista viivaa, että tämän viivan tällä puolella meillä on asiaa, mitkä liittyy siihen, minkälainen se käyttöliittymä on, ja tämän viivan tällä puolella meillä on asioita, mitkä ei millään tavalla ole kytköksissä käyttöliittymään. Ne ei millään tavalla tiedä edes, että näitä käytetään jossakin käyttöliittymässä. Että tämä puolisko kuvaa voisi olla ihan ihan mihin tahansa käyttöön ja sitä ei tarvitsisi ikinä mihinkään millään tavalla tulostaa. Ja tämä nyt on se teidän harjoitustyön nelosvaiheen toinen puolisko, eli piirtää sinne kuva, missä on periaatteessa kaikki ne oliot, mitä te olette piirtänyt tähän. Eli jos te olette tänne teidän suunnitelmaan kirjoittanut 3 riviä, niin tästä meillä löytyy sitten vastaavasti 3 vekootinta just samoilla datoilla. Eli nyt on tarkoitus, että jokaiseen sanaan, mikä täältä löytyy teidän suunnitelmasta, niin löytyy sitten paikka täällä kuvassa, että mihinkä se on sitten mätkähtänyt, kun se on luettu sisään sinne meidän ohjelmaan. Ja sen takia tämä kakkosvaiheessa tämä tiedostot pitää olla huolella tehty, että nämä ei ole semmoisia, missä on 1 rivi jotakin. Koska oikeassa elämässä tiedostossa on monta riviä, niin tässä pitää olla monta riviä, että näkee kunnolla niiden välisen suhteen. Eli nyt sitten se harjoitustyön kutosvaiheen homma on sitten se, että se lukee tätä tiedostoa ja järkkää sen tavaran tänne meidän kuvaan, eli siellä ohjelmassa sisäiseen muistirakenteeseen oikeaan paikkaan. Ja sitten se harkkatyön 7-vaiheen tehtävä on sitten se, että kun me käyttöliittymässä sanotaan vaikka, että eti akuankka, niin se osaa sanoa tälle kerholle, että eti akuankka, ja palauttaa sen tiedon tuonne ja näyttää sen tiedon. Tai jos sillä painetaan poista nappia, niin se osaa sitten sanoa tuolle kerholle, että poistahan tuolta jotakin. Eli kutosvaiheessa me luetaan tuo dataa ja 7-vaiheessa me osataan se sille tehdä jotakin. Ja mikä vitosvaiheen homma on, niin vitosvaiheen homma on, että me luodaan ohjelmakoodi sille, että tämä katkoviivan tuo vasen puoli saadaan sieltä toteutettua, jotta se 6. vaihe ja 7. vaihe pääsee sitten käyttämään hyvin sitä hyväkseen. Ja sen takia tämä oleellinen, että tämä kuva on kunnossa, koska kaikki jatkossa perustuu pelkästään tähän, että me katsotaan tätä kuvasta, mitä meidän pitää tehdä ja miten se menee. Ja tämä tulee sitten olemaan hirveätä byrokratiaa. Se, että onko oikeassa elämässä byrokratia hyvä vai ei, niin siitä en ota kantaa, mutta tässä ohjelmoinnissa se on silleen hyvä, että silloin me saadaan selkeästi ne vastuut annettua sille, jolle ne kuuluu. Ja silloin me pystytään periaatteessa yksittäisiä komponentteja selkeästi testaamaan ja pitämään huolen, että ne sitten aikanaan pelaa yhteen. Nyt jos esimerkiksi täällä käyttöliittymän päästä joku saisi päähänsä esittää kysymyksen, että mitä akuankka harrastaa, niin nyt teidän pitää sitten istua tämän kuvan ääreen ja katsoa, että mitä kaikkea teidän pitäisi nää tehdä. Ja jos tätä kuvasta löytyy tavallaan toisella vastaus siihen, niin silloin te olette oikealla jäljellä. Jos tätä kuvasta ei ole mitään mahdollisuutta vastata siihen, että mitä akuankka harrastaa, niin silloin siitä puuttuu selkeästi jotakin. Eli nyt jos me kysytään täältä, että mitä akuankka harrastaa, eli tuo lähettää tuonne vaikka kysymykseen, että mitä akuankka harrastaa, niin ensimmäinen tehtävä meillä olisi löytää akuankka. No, kerho tietää sen verran, että hänellä on sekä jäseniä että harrastuksia. Ja sen takia kerho viskaa ensiksi tänne jäsenet luokalle kysymyksen, että eti mulle akuankka. Ja jäsenet luokka sitten tietää, että okei, mullahan on taulukossa niitä henkilöitä. Eli sitten se käy yksitellen kysymässä, että ootko akuankka, ootko akuankka, ootko akuankka. Jos täällä joku, jolta se kysyy, että vastaa, että on akuankka, niin silloin se voi palauttaa sen tiedon tuolle kerholle. Kerholle, että siinä on sulle akuankka. Tai jos se löyä, niin se palauttaa sen tiedon jollakin tavalla. Esimerkiksi palauttamalla 0-5, että mä en löytänyt ketään, joka vastasi siihen sun hakuehtoon. No, sitten kerhon piti tuonnepäin olla vastaamassa, että mitä se akuankka harrastaa. Ja sen takia se kerho käy sitten kysymässä tuolta akuankalta, että hei, mikä on se sun viitenumero? Ja sitten se viskaa tuonne harrastukselle kysymykseen, että eti mulle kaikki, jolla on viitenumero 1. Ja harrastukset rupeaa hommiin. Se lähtee kysymään tuolta, että ootko sä 1. Jos on, no se voi kerätä vaikka ne jonkunnäköiseen taulukkoon tai listaan. Eli se heittää tuolle kysymykseen, että ootko sä 1, jos sä sanoit on, niin se lisää sen sinne listaan, että löytyy 1, oksaa ykkönen on, sekin lisätään sinne meidän taulukkoon. Oksaa ykkönen ei, oksaa ykkönen on, sekin lisätään sinne meidän taulukkoon. Oksaa ykkönen, muita ei tullut. Eli sitten se saa jonkun taulukon tai listan tai jonkunlaisen rakenteen, missä sillä on tiedossa, että ketkä mitkä on niitä harrastuksia. Palauttaa sen tuolle kerholle tiedoksi, että siinä on sulle selkeä lista niistä, mitä Akuankka harrastaa. Tai oikeastaan ykkönen harrastaa. Ei tää, harrastukset ei tiedä, että se on Akuankan harrastuksia. Se tietää vaan, että se on ykkösen harrastuksia. Se palauttaa tuolle, että siinä on sulle ykkösen harrastuksia. Ja sitten tämä kerho ylpeinä palauttaa sen saman tiedon tuonne käyttöliittymälle. Ja käyttöliittymähän luulee, että kerho on sen tiedon hommas, vaikka oikeasti se ei mitään tietoa hommannut, se pisti muut töihin. Mutta niinhän se tapahtuu oikeassakin elämässä, että joku tekee ja toinen saa kunnian siitä. Ja tässä sama juttu, eli käyttöliittymä pyyti tuolta, että etihän ne Akuankan harrastukset. Tuon käskettiin etsiä Akuankka, tuon käskettiin etsiä ykkösen harrastukset. Se palautti sen ja sillä tavalla meillä lopulta on tilanne, että tämä käyttöliittymä sai tietoa, että siinä on ne harrastukset. Ja sitten se käyttöliittymä tavalla tai toisella sitten kommunikoi sinne niille harrastuksille. Esimerkiksi pyytää niitä muuttamaan nimensä merkkijonoksi tai pyytää muuttaa itsensä merkkijonoksi, mikä voidaan laittaa hienosti siihen meidän taulukkoon, mikä meillä oli suunniteltu siinä käyttöliittymässä, eli siinähän oli suunniteltu, että kun me mennään Akuankan kohdalle, niin sinne yhteen taulukkoon tulee ne Akuankan harrastukset, niin silloinhan nyt käyttöliittymä sitten voi sanoa tuolle kullekin yksittäiselle harrastukselle, nyt katosi hiiri kokonaan. Nyt katosi koko kone. Nyt se tuli takaisin. Sitten se käyttöliittymä voi sanoa kullekin yksittäiselle harrastukselle, että laitahan semmoiseksi merkkijonoksi, minkä mä voin nätisti näyttää sillä näytössä. Ja silloin käyttöliittymä ei tarvitse tietää siitä, että millä kentällä on mikäkin merkitys. Sillä riittää vaan lätkiä ne sinne suunnitelman mukaisesti sinne taulukkoon. Ja samalla tavalla mietitte minkä tahansa operaatio, mikä teillä oli siellä ykkös-kakkosvaiheen suunnitelmassa, että pysyttekö sen tältä kuvasta katsomaan, mitä tapahtuu. Kysyttävä. Sanois uudestaan. Tämä on sen henkilön ID-numero, millä ei ole mitään tekemistä sen indeksin kanssa, mihin se on joutunut. Yksi isoin virhe, minkä voi tehdä, niin on ruveta näiden välille miettimään jonkunnäköistä yhteyttä. Niiden välillä ei ole minkäännäköistä yhteyttä. Osittain näkyy tässä kuvassakin, että tässä voisi nyt äkkiä joku päätellä, että tämä henkilön ID on aina yhtä isompi kuin tuo indeksi. Mutta jos täältä on joku poistettu välissä, kuten nähtävästi joskus on kolmonen poistettu välissä, niin se illuusio katoaa tuossa kohti. Eli tämä ei olekaan sitten enää samassa suhteessa, vaan näiden suhde voi olla mitä tahansa, eikä ne välttämättä ole missään järjestyksessä käytön. Että ei saa mitenkään käyttää hyväkseen sitä, että tuo olisi mukaan yhtä isompi. Eli sillä tavalla ei Akuankkaa löydy, että me etsitään, jos tiedetään, että Akuankan ID on yksi, niin mentäisiin katsomaan täällä paikassa yksi oleva. Ehkä se paremmin näkyy jopa tässä toisessa taulukossa, että näitä ykkösiä nyt löytyy mistä indeksistä tahansa. Ja ne indeksit ei meitä kiinnosta missään kohti, ne on vaan nyt apuväline tulla sisäisesti, millä me jemmataan tätä asiaa. No sitten kuvaa piirtässä voi möhliä monella tavalla, ja siksi mä oon piirtänyt sen toisen kuvan, joka ei ole tarkoitus, että näin teette, vaan kaikkia niitä virheitä, mitä tässä on tullut vastaan, niin sanon valmiiksi, että ei tarvitse sitten teidän mennä ohjaajalle sitten kuuntelemaan, että tuo mulla on väärin. Eli lähdetään katsomaan, mitä siinä voisi olla. Eli Nämä nuolen suunnat, mitä meillä on tässä, niin nämä on äärettömän tärkeitä, koska nämä nuolen suunnat tulee olemaan samalla meillä noita Javan viitteitä. Ja siinä Javan viitteessä on aina suunta, että tämä viittaa tonne. Toki meillä voi olla tilanteita, missä yksi viittaa tonne ja toinen viittaa takaisin. Mutta semmoiset on hankalia juttuja, koska silloin sieltä ei voida irrottaa mitään. Eli tämän systeemin hyvä puoli on nyt siinä, että tämä voidaan katkaista koko vekootin tuosta kohti, antaa tämä kerhorakennelma ihan tahansa, kenen tahansa käyttöön, ja se saa kirjoittaa sen päälle ihan haluamansa käyttöliittymän erilaisen muuttamatta välttämättä tällä kerhossa mitään. Ja siksi tämä on tärkeää, että tämä nuoli on näin päin, ei näin päin. Jos tämä nuoli olisi näin päin, niin se tulisi ongelmaksi se, että silloin tämä kerho tietää hyvin paljon sitä käyttöliittymästä, ja silloin kun sitä käyttöliittymää muutetaan, niin meidän pitäisi sitä kerhoakin muuttaa, ja se ei ole kiva juttu. No sitten kerho tietää niistä jäsenistä, siinä on ehdottomasti nuoli, mutta jäsenet ei tiedä mitään siitä, että ne on osana tämmöistä kerhoa. Ne voitaisiin pistää vaikka jonkun toisenkin systeemin alle käytettäväksi ne jäsenet. Harrastukset, näiden välillä ei ole minkäännäköisiä nuolia. Eli aina kun meillä on taulukko, esimerkiksi niin kuin tässä kuvassa, niin joku viittaa sinne taulukkoon. Eli sen taulukkoon päin täytyy olla viite, eli tuossa kohti puuttuu tuo, esimerkiksi tuo nuolen suunta. Millä te piirrätte näitä vehkeitä, niin itse olen piirtänyt tämän tuolla visiolla, josta tuosta saatte pohjan. Visio oli älyttömän hyvä ohjelma aikanaan, sitten Microsoft huomasi, että tuossa on hyvä ohjelma ja meni tyypillisen tapansa ostamaan sen. Ja sen jälkeen se on vaan mennyt monimutkaisemmaksi, en tiedä onko mennyt yhtään paremmaksi. Mutta sen hyvä puoli on siinä, että nyt jos mä oikein teen sen ja veän tämän nuolen tuossa ja otan sitten kiinni tuosta vekottimesta ja siirrän sen muualle, niin se nuoli seuraa mukana. Eli joku peintti tai muu on siitä huono, että te ette voi siirtää noita vekottimia paikasta toiseen. Ja erityisesti nuolet ei ole kiinni sitten siinä kohteessa. Eli sitten jos siirtelette sitä, niin ne nuolet pitää pyyhkiä pois ja piirrellä uudestaan. Excel on periaatteessa ohjelma, missä voi piirrellä tämmöisiä nuolia, millä on suunta. Että sekin onnistuu. Ja kattokaa niistä ohjelmista, mitä tunnette, että mikä olisi semmoinen, millä voi piirtää nuolia. Miksei PowerPointillakin saa jotakin aikaiseksi. Okei, eli nuolissa pitää olla suunta. No sitten tänne laatikon sisälle, niin ajattelette, että tämä on olio tämä laatikko. Ja olion sisällä on pelkästään sen olion tavaraa. Jos meillä tämän päivän demossa on se henkilöolio, niin se henkilöolion sisällä on vaan nimeä ja syntymävuotta. Siellä olion sisällä ei ole mitään tietoa, että tämä on ID tai tämä on nimi. Siellä olion sisällä on vaan sitä dataa. Eli täällä on dataa, ei tuommoisia tekstejä. Jos te haluatte sanoa, että tämä ensimmäinen on täällä nimenomaan ID, niin kirjoittakaa niitä asioita tänne laatikon ulkopuolelle. Eli jokainen laatikko pitää vaan sen dataan, mikä sen kuuluu tietää. Esimerkiksi tämä jäsenet, niin tämän sisällä on nuoli sinne taulukkoon, mitä se ylläpitää. Se lukumäärä, tuo max-lukumäärä ei välttämättä tarvitse olla, koska se asuu tuossa taulukossa. Eli siinä mielessä se tietyssä mielessä on tämän jäsenet käytettävissä, koska se jäsenet voi kysyä se milloin tahansa tuolta. Se jäsenet tietää ehkä, minkä nimisen meillä sillä suunnitelmassa taisi olla ensimmäisessä rivissä. Eli meillä tällä suunnitelmassa oli ensimmäisenä rivinä oli tälle kerholle nimi. Eli nyt kun se jäsenet on lukenut tämän, niin tuo teksti voi meillä asustaa sitten täällä. Ja jos me halutaan kertoa se, että mikä sen merkitys oli, niin kerrotaan se tänne ulkopuolelle, ei tuonne lootan sisälle. No sitten, tuo on tosi huono veto, että sinne laittaa 3 pistettä. Jos ette jaksa piirtää 100 alkiota siihen eteen, meille se tarvitaan 100 alkiota, niin piirrätte tämän kuvan 10 alkiosta. Ette piirrä sitä 3 pistettä, vaan piirrätte sen siitä määrästä alkiota, paljon jaksatte piirtää. Ja joskus meille tulee se ongelma, että tämä tulee täyteen, Ja se meidän pitää hanskata sillä ohjelmassakin, ja se aikanaan sen hanskaaminen on sitten se, että me luodaan uusi isompi taulukko ja siirretään nuo viitteet sen toiseen taulukkoon. Eli ei tota kolmea pistettä siellä, koska se tarkoittaa vaan sitä, että enpä jaksanut tehdä. Ja siksi ei mitään tuommoista, että tuossa on N. Eli niin kuin tässä kuvassa, niin mulla on selkeästi tuo 7 tuolla, eli se tarkoittaa, että 8 on mulla maksimimäärä jäseniä, mitä mä pystyn tällä hetkellä tuonne tallettamaan. No sitten, tänne taulukon sisällä ei ikinä ole Javassa mitään dataa, jos ei se ole int-taulukko. Mutta jos se on mikä tahansa muu taulukko, no okei, Doppler-taulukko ja car-taulukko, siellä voisi olla dataa, mutta nämä oliotaulukot, niin täällä ei ole mitään muuta kuin viite sinne jonnekin, missä se olio on. Sen verran tässä on huijausta, että ennen kuin joku ehtii sanomaan, niin esimerkiksi tämä merkki on kelmien kerhot, niin sehän ei oikeasti asu tässä. Vaan ihan tarkka kuvaus tälle olisi se, että tuo merkkijonohan olisi luotu tuonne muistiin jonnekin kohti, ja täältä olisi viite sinne. Mutta nuo merkkijonot on meillä niin oleellisessa käytössä tässä, että ei me jakseta jokaista merkkijonoa piirtää viitteenä jonnekin huitsin Nevadaan. Ja sitten kun ne merkkijonot on niitä immutable, niin niitä voidaan kuvitteellisesti käyttää ikään kuin ne olisi niin kuin arvoja. Että tehdään noissa merkkijonojen kohdalla poikkeus, että piirretään ne tänne sisälle. Sisälle, vaikka se oikeasti asuisikin merkkijonot tuolla ulkopuolella. Mutta tällä taulukossa ei missään tapauksessa ole dataa, ellei se ole int-taulukko. Sitten nuolen suunnat ei saa pistää väärin. Eli nimenomaan taulukosta lähtee osoite sinne harrastukseen, ei toisinpäin. Ja jos te haluatte tälle luokalle antaa nimeen, että mistä luokasta tämä olio, jossa on väärin dataa sisällä, on esiintymään, niin kirjoittakaa se taas tänne kuvan ulkopuolelle. Eli sillä kuvassa olevat laatikot on vain just sitä, mitä oikeastikin on sitä dataa sillä ohman ajoaikana. Sitten tyhjiä laatikoita ei, koska jokaisessa oliossa on aina dataa. Ne voi olla vaikka null-arvoisia. Tai jos sinne olioon on laitettu yksi intti ja sitä oliota ei ole alustettu, niin silloin se alustumattomat attribuutithan oli nollia. Mutta semmoinen, että siellä ei olisi mitään, niin semmoisella oliolla ei tee mitään. No sitten, vaikka tämä akuanka 1 tarkoittaa loogisesti sitä, että se tavallaan viittaa tuonne, että akuanka harrastaa tuota, koska siellä on se sama 1, niin niiden välille ei piirretä tähän ainakaan tämmöistä yhtenäistä nuolta, koska meillä ei ole tässä semmoista Javan viitettä, mikä menisi tuonne. Jos te haluatte jollakin tavalla sitä yhteyttä korostaa siihen ihan välttämättä, niin laittakaa siihen vaikka katkoviiva, jos te haluatte korostaa, tai joku muu, mikä ei niin kuin tarkoita sitten Javan viitteitä. Eli nyt kun piirrette nuolet huolella ja niihin ne suunnat, niin ne tulee samalla olemaan täsmälleen teillä niitä Javan viitteitä siinä ohjelmassa. Ja nuolen suuntaan voidaan kulkea, eli informaatio täällä voi kulkea nuolen suuntaan. Eli käyttöliittymä voi esittää kerholle kysymyksen. Kerho ei voi käyttöliittymälle tässä kuvassa sanoa yhtään mitään, koska siinä ei ole nuolta. Mutta kun käyttöliittymä kysyy kerholta, niin silloin se voi vastata sinne jotakin. Jos on esimerkiksi funktiokutsu, missä kysytään, että montako jäsentä sulla on, niin silloinhan se kerho sitten vastaa sen funktion paluarvona tuonne, että mulla on 3 jäsentä. Eli tsekatkaa noita, mitä tuossa on merkattu, niin ainakaan niistä ei tarvitse sitten ohjaajien valittaa. Eli tuommoinen olisi se nelosvaiheen kuva. Kysyttävä. Jos on useampi ihminen, joka harrastaa samaa harrastusta, niin silloin tämä suunnitelma on väärin. Eli tehdäänpä semmoinen tilanne, että useat ihmiset harrastaa samaa harrastusta, niin silloin tämä kuva ei tehtäisi tällä tavalla, vaan silloin me annettaisiin näille harrastuksille ikiomat henkilökohtaiset ID:t. Eli jokaiselle harrastukselle tulisi oma ID. No, nythän me ei tiedetä, kuka harrastaa, mitä harrastaa. Ja sen takia me tehtäisiin tänne yksi pieni lisäolio, jäsenharrastusliitos. Tuo pitäisi mahtua tuonne kerhon sisälle. Eli tehtäisiin tuommoinen pieni lisäolio. Ja nytten periaatteessa, no joo, niistä nyt tulee pieniä olioita, sille ei voi mitään. Eli meillä olisi taulukollinen pieniä olioita, ja ne pienet oliot sitten pitää yllä vaan sitä tietoa, että kuka harrastaa mitä. Eli yksi tämmöinen olio nyt sanoisi vaikka, että jos tuo äskeinen tilanne, jos haluttaisiin liittää, niin sanoisi, että Akuankka harrastaa ykkösharrastusta. Eli silloin tässä oliossa ei ole mitään muuta kuin kaksi tyhmää numeroa. Kuka harrastaa, mitä harrastaa. Sitten, jos se Akuankka harrasti vielä sitä laiskottelua, niin sitten mä sanotaisin, että Akuankka harrastaa myös laiskottelua. Ja nyt jos siellä sitten Sepesusikin rupeaa harrastamaan laiskottelua, niin silloin me lisätään tähän vekottimeen, että Sepesusi, eli kakkonen, harrastaa myös laiskottelua, eli kakkosharrastusta. Ja vastaavasti meille tulisi sitten CRC-kortit, eli tulisi tämmöinen kortti, mikä vastaa monikkona tätä, että kuka harrastaa mitä, ja sitten tulisi yksi tämmöinen kortti tätä varten, että kuka ja mitä. Ja sen luokan tehtävä ei ole mitään muuta kuin tietää se, että kenen numero ja mitä harrastaa. Tämä on ihan sama, eli tämä on suora kopio näistä. Eli täälläkin olisi vastaavasti, eli tässä kuvassa meillä olisi kolmonen ja 1, 2, 3, 4, 5 tuo maksimi. Ja tosissaan se viitosen paikka nyt, tarvitseeko sitä piirtää tuonne, vai uskotaanko, että se löytyy tästä taulukosta itsessään, niin se on jo vähän makuasia. Tämä kuva on siltä ajalta, kun tämä tehtiin C++, milloin tämä piti itse pitää tuo numero ylhäällä. Nykyisin voitte kuvitella, että tämä maks-lukumäärä on ominaisuus. Eli tämä pystyy milloin tahansa selvittämään sen tiedon. Jokaista ominaisuutta varten ei tarvitse olla attribuuttia. Siis jos on sillä tavalla, että tämä näiden välinen suhde on monesta moneen, eli nyt tässä kuvassa tuli monesta moneen tämä, eli yksi ihminen voi harrastaa montaa harrastusta, ja toisaalta yksi harrastus voi kuulua monelle ihmiselle, niin silloin se ratkaisu on karkeasti aina tuon näköinen. Ja nyt jos tehdään kysymys siitä, että mitä Akuankka harrastaa, niin nythän se kysymys tehdään sitten, esitetään taas käyttöliittymän puolesta kerholle, kerho etsii Akuankan, eli se ykkösen, ja sitten se käy täältä kysymässä kaikki nämä, oikeastaan se voi täältä käydä kysymässä, että anna mulle numerolista kaikista, mitä ykkönen harrastaa. Eli tässä kuvassa se palautaisi nyt numerolista, jossa on ykkönen ja kakkonen. Ja sitten tämä kerho viskaisi tuonne kysymykset, että annahan mulle sieltä harrastukset ykkönen ja kakkonen, jossa on ykkönen ja kakkonen, ja sitten se harrastukset palauttaisi tuon, ja nyt tämä sitten palautettaisiin aikanaan sille käyttöliittymälle. Eli kyllä ne samat kalut siinä on, mutta sitten se algoritmi tuossa kohti, kun kerholta kysytään, niin se muuttuu himpusen erilaiseksi. Mutta samoilla kaluilla. Muuta. Ota tästä print screen. Tämähän on siellä videossa nyt. Kohdassa jotakin. Ja ne CRC-kortit. Et siihen nyt ei ole hirveästi aikaa, olisi se niin kuin ensi viikon päästä perjantaina, mutta tämä nyt on reilu tunnin homma, kun sen käy äkkiä tekemässä. Ja kun huolella tekee, niin menee vähän enempi aikaa. Mutta tämä on melkein tärkeä vaihe koko hommassa, että jos tässä hutiloi, niin se loppu tulee olemaan vaikeaa. Koska tästä kuvasta näkyy ihan kaikki. Et mä en osaa itse tehdä yhtään mitään, jos mä näen tätä kuvaa. Se, että jos ammattikoodaria tekee näitä niin kuin päivät pääksytysten, niin tämä sama kuva on sillä mielessä. Ja te ette tätä kuvaa valitettavasti löydä juurikaan mistään kirjallisuudesta. En tiedä miksi. Sillä kirjallisuudessa on yleensä niitä UML-kuvia, joka ei valitettavasti kerro meille samaa asiaa. Elikkä esimerkiksi se UML-kuva voisi olla tämmöinen, missä sanotaan, että meillä on kerho, siitä on 5 harrastuksia, jäseniä, niiden noita attribuutteja ja muita. Mutta ei tämä anna siihen, tästä ei näy se, että millä tavalla mä lisään uuden jäsenen tänne. Tai vielä suppeimmassa versiossa, niin UML:ssä merkataan sillä tavalla, että yhteen käyttöliittymään voi liittyä yksi kerho, mutta yhtä kerhoa voisi periaatteessa käyttää monikin käyttöliittymä. Et se ei ole mitenkään poissuljettu tässä meidän kuvassa, että me tehtäisiin tänne toinenkin käyttöliittymä, joka tältä samalta kerholta tivailisi tietoja, mikä voi olla ihan realististakin. Ja käytännössä kaikki web-ohjelmat on just tämmöisiä. Eli siellä on yksi dataa siellä serverillä, ja jokainen web-sivu, mikä tulee sinne katsomaan, niin on oma käyttöliittymänsä siihen samaan dataan. Eli jos taas web-ohjelma, niin silloin näitä käyttöliittymiä tulisi tänne kuvaan yhtä paljon kuin on niitä ihmisiä, jotka on sattunut sinne tulemaan katsomaan sitä asiaa. Mutta se sanottaisi sitten täällä vaan sillä tavalla, että meillä on yksi kerho ja sitten käyttöliittymiä voi olla monta. Meillä on yksi kerho ja siinä voi olla monta jäsentä. Meillä on yhdellä jäsenellä monta harrastusta. Ja nyt tämä merkintä, mikä tähän piirretään, niin tämän toteutus oli tuossa äskeisessä kuvassa. Eli että meillä on yksi ja monta, niin me tehdään taulukko, johon kerhosta on 5 jokaiseen niistä jäsenistä. Ja sitten, että näiden välillä jonkunnäköinen suhde, niin se riippuu tuossa suhteesta, miten se tehdään. Eli tuossa äsken se oli tehty yhdellä tavalla toteutettu. Eli tämä ei kerro teille yhtään anna apua, kun teillä tulee se koodauksen hetki. Ja siksi mä tästä välitän niin kuin tässä vaiheessa näistä UML-kuvista. Jos joku haluaa näitä piirtää, niin saatte piirillä harjoituksena siihen kurssille, missä olette. Mutta sen koodauksen kannalta tämä on mun mielestä se ainoa, mistä näkyy meillä se, että mitä meidän pitää koodissa tehdä. Ja niitä kuvia ei jostain syystä kirjallisuudessa korosteta tarpeeksi, koska se, sieltä minusta alkaa kaikki ongelma. Joo, muuta. Onko nyt selvää, mitä nelossa tehdään? 2N+2 korttia. N oli se, montako teillä oli näitä tiedostoja. Eli tässä esimerkissä N on 2, eli 2×2. Plus sitten se iso kortti tavallaan, eli se kerhoa vastaava kortti ja sitten se käyttöliittymää vastaava kortti. Se, että oikeassa elämässä meillä nyt kun me koodataan, niin tämä käyttöliittymä voi olla monessa osassa. Mutta ei sotketa sitä tähän asiaan. Eli nythän me jo siinä kolmosvaiheessa tehtiin, että meillä olisi niin kuin kerho GUI ja kerho SWING jaettuna 2 osaan. Eli toisessa siinä GUIssa on piirretty tarkasti ne paikat, missä ne on. Ja siinä swingissä sitten vaan tiedetään, että tuossa on lista, ja sen listaan pitäisi sitten mätkiä niitä osia. Eli tämä voi olla monessa osassa oikeasti, mutta ei mietitä sitä tässä. Jos te haluatte tähän piirtää ne monta osaa, niin okei. Teillähän itse asiassa on niitä osia, jos te monta jo siinä suunnitelmassa, että siellä on joku avausdialogi ja niin edespäin, että se menee sitten ihan sillisalaatiksi, jos tätä ruvetaan miettimään, että mistä kaikista paloista tämä koostuu. Että se ei ole tämän vaiheen ongelma. Eli se on oikeasti ihan helppoja tehtävissä oleva vaihe tämä nelonen. Sitten, kun olette sen nelosen saanut tehtyä, niin sitten ruvetkaa heti tekemään sitä vitosvaihetta, koska se vitosvaihe on se isoin ongelma. Ja sitä vitosvaihetta me lähdetään tekemään sillä tavalla, että tehdään ihan ensiksi tämä jäsenluokka, sitten tehdään tämä jäsenet-luokka, ja sitten tehdään harrastusluokka ja harrastukset-luokka, ja sitten tehdään tuo luokka, ja sitten meillä on se vitonen tehtynä. Eli periaatteessa kuulostaa ihan helpolta, ja onkin helppo, koska se on hirveän mekaanista. Mekaanista sitten se kopsitaan tältä kuvasta vaan näitä asioita. Mutta siinä kohti on jostain syystä onnistuttu saamaan elämän hankalaksi. Eli aloittakaa se ajoissa, vaikka siihen on siihen on kuukausaikaa siitä, kun se nelonen on palautettu, niin kuukausaikaa siihen vitoseen, mutta te tarvitte sen kuukauden siinä, eli kansi aloittaa se heti. No sitten, että oppisitte erilaisia asioita, niin siinä vitosessa toinen näistä vehkeistä pitää tehdä itse, eli tarkoittaa sitä, että käyttäen ihan raakasti tätä Javan taulukkoja itse laskemalla monta noita on. Ja koska joka ikinen joutuu tämmöistä tekemään, niin onhan se onneksi jo nykyisin olemassa näissä kielissä valmiita tietorakenteita, mitkä tekee just tämän asian. Ja Javassahan semmoisen nimi on sitten lista vai mitä ihmettä ne onkaan. Nyt olisi pitänyt katsoa etukäteen, kun ulkoa muista. C-sharpissa se oli list, vaikka se on oikeastaan array list, eli taulukollinen, joka toimii tietyssä mielessä niin kuin lista, eli nämä alkiot on viitteitä. Mutta joka tapauksessa kielissä on valmiina, jotka tekee tämän näköisen rakenteen teille. Ja siksi tarkoitus on, että siinä vitosvaiheessa toinen tehdään ihan itse ja toinen tehdään sillä valmiilla. Ja sitten jos teillä on enempi siinä niitä tiedostoja, eli näitä möhkäleitä teille tulee yhtä monta kuin on tiedostoja siinä suunnitelmassa, niin ne loput möhkäleet valihitte itse, että teettekö sillä omatekoisella systeemillä vai käytettekö kielen valmista. Mutta yksi pitää löytyä sieltä niin kuin aina semmoinen itse tehty, ja yksi pitää löytyä semmoinen, missä käytätte valmista. Ja molemmille on sama rajapinta. Eli tämän kerhon kannalta tuonne heitetään joku kysymys, ja sitten se kuinka se etsimisen tekee, niin se riippuu, että onko tämä itse tehty vai onko se valmis rakenne, joka osaa se ehkä etsiä teidän puolesta. Mutta se ei kuulu tuolle kerholle eikä näy millään tavalla. Että ideanahan on, että tätä voidaan vaihtaa toisenlaiseksi ilman, että täällä ylempänä tarvii tehdä mitään. Mitä? Siis taulukko ei tehdä itse. Taulukko on se primitiivi, mikä väärään päälle se rakennetaan. Mutta katsotaan sitä niin kuin ihan yksityiskohtaisesti huomisesta ja ensi viikosta eteenpäin. Aloitetaan se niin kuin simppelistä esimerkissä, että me tullaan jauhamaan paljon noita esimerkkejä, missä me tehdään tota samaa asiaa. Mennään vähän koodaamaan välillä. Suosittelen, että te käytte sieltä Eclipsen asetuksesta laittamassa täältä Java, eli Window Preferences ja sitten Java ja Compiler, niin käytte sieltä Errors Warnings kohdasta laittamassa kaikki mahdolliset vähintään warningiksi. No, sen jälkeen teille käy tällä tavalla, että varoituksia tulee vähän joka asiasta. Ja nyt niistä osasta varoituksista voidaan miettiä, että ollaanko me surullisia. Esimerkiksi tässä se sanoo, että menu bar. Mä nyt valmiiksi piirtelin tänne jonkun kuvatuksen. Sanoo esimerkiksi, että menu bar, niin unqualified access. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että se tulisi onnelliseksi, jos me piirretään tähän this.menu bar. Eli jos te olette itsellenne valinnut sen ohjelmointitavaa, että teette attribuutteihin sanoo this. Mikä on ihan okei, niin silloin annetaan periksi sen varoituksen kohdalla sen verran, että käydään sanomassa siihen varoitukseen, mutta mistä ihmeestä mä löydän sen varoituksen, kun näitä on miljoonia, niin kirjoittamalla tähän nyt tähän hakuehtoon unqualified. Miksi se kirjoita mitään? Unqualified, niin se etsii teille kaikki ne varoitukset, mitkä liittyy siihen. Ja sitten ihmetellään, että onko tämä se. Tämä on just se äskeinen ilmoitus. Laitetaan tähän ilmoitukseen ignore, koska mä haluan käyttää ohjelmointityyliä, missä mä en jokaiseen fieldiin, eli attribuuttiin, en sano, että tämä on se this. Mutta jos te haluatte käyttää sitä tyyliä, niin tämä on hyvä olla päällä, silloin se huomauttaa sitten poikkeudesta tyylistänne. Ja sitten kun painatte apply tai ok, niin se varoittaa, että nyt kaikki käännetään uusiksi, koska tuo varoitus muuttaa sitä, että jos se olisi ollut errori, niin ne errorit voi lähteä pois. Ja nyt mulla väheni hirveästi nuo varoitukset. No, mitäs muita tuolla on? Laske, siinä ei dokumenttia. Tuossa action-esimerkissä mulla ei dokumenttia. Eli nythän mä dokumentin saan sinne joko kirjoittamalla sen dokumentin tai painamalla Ctrl-1 ja sitten add javadoc, niin silloin tuo virhe lähtee pois. Mutta tuohon olisi kiva saada se miau-version, ettei mun tarvitse aina kirjoittaa sitä itse. Ja sen saatte sillä tavalla, että laitatte tuolta Windows Preferences ja ehkä kukaan muista, missä se on. Ne on templateja, eli katsotaan, missä on templateja, ja Javassa on code-templates. Ja siellä on kahdenlaisia templiittejä, eli ne, mitkä vaikuttaa kommentteihin tuleviin juttuihin, ja ne, mitkä vaikuttaa sitten itse koodiin. Onko täällä muuten pääohjelman podyä missään? Siihen voisi nimittäin lisätä se yhden kommentin. No okei, joka tapauksessa nuo luokat on fieldejä, ei kun typejä, anteeksi. Eli ne on uusia tyyppejä, niin käydään tähän luokan kommenttiin, mikä se tekee automaattisesti sanomassa tähän, että laitetaan tähän miau-version. Eli otetaan tuo, editoidaan sitä ja sanotaan tänne, että tähti miau-version ja mä haluan siihen laittaa vaikkapa aina tämän päivän, niin katsotaan mikä tuolla olisi semmoinen date tuosta. Noi. Eli se on tällä kielellä, mitä nämä käyttää, niin dollari suluissa date. Noi, ok. Eli nyt tämän jälkeen, aina kun mä lisään tänne tavalla tai toisella kommentin, niin sinne kommenttiin tulee minä ja sitten tuo versio. Eli tällä tavalla voisi jotain Eclipseä tehdä, että se tekee teidän puolesta paljon enempi asiaa. No niin, katsotaan mitä muita varoituksia tässä on. No sitten täällä on tämmöinen varoitus mulla näköjään, että non-externalized string literal. Eli on ihan tarkoituksenmukaista, että tänne lainausmerkkeihin ei koskaan kirjoittaisi merkkijonoja, vaan kaikki merkkijonot kasattaisiin yhteen ainoaseen tiedostoon, jotta sen ohjelman kääntäminen vaikka ruotsiksi olisi sitten helpompaa. Niin sen takia olisi fiksua, että nämä merkkijonot kasattaisiin yhteen tiedostoon, ja sille annetaan joku nimi sille merkkijonolle, ja tässä viitataan siihen merkkijonoon. Niin silloin sen tiedoston pistämällä uusiksi, niin me saadaan tästä toisenkielinen versio. No, on aika rankkaa kaikki nämä laittaa omaan tiedostoonsa, ja me voitaisiin siinä antaa taas periksi sitten tällä kertaa, eli compiler error warnings, ja sitten missä on non-externalized tuossa. Eli jos te haluaisitte antaa periksi, niin sinne voisi pistää sen perään dollarin onnellisesti. Mutta mä tyydyn siihen, että siitä ei oteta virhettä. Eli tuolla tavalla näette, että jos pistätte kaikki päälle, niin mitkä niistä on sitten perusteltua ottaa pois niistä varoituksista. No, sitten tuonne jää vielä yksi varoitus. Laske ei ole dokumentoitu. Dokumentoidaan se. Eli meillä on tarkoitus tässä esimerkissä tehdä jotakin pientä laskentaa. No sitten taas dokumenttiongelma, eli tässä valmiissa generoissa koodissa, niin mainin tämä args ei ole dokumentoitu, eli silloin se on syytä sinne laittaa. Eli sitten on käyty laittamassa myös päälle kaikki varoitukset, mitkä liittyy Java-dokkiin. Eli tuohon kääntämisen lisäksi, niin sanotaan, että Java-dokkiin liittyvät varoitukset, niin kaikki, että ne on väärin muotoiltu tai muuta, niin niihin vähintään varoitus, jos se jopa virhe. No, sitten se tuli melkein onnelliseksi, vielä on yksi valitus. Eli run, eli kun me tehdään tuossa tuommoinen, niin tämä jostakin syystä tämä valmis koodin generoi ja laita tähän sitä override-sanaa, mikä tuohon pitäisi pistää. Eli aina kun me peritään luokka ja tehdään uusi versio jostakin metodista, niin meidän pitäisi muistaa tässä sanoa, että se on miau override. Että jokainen lukija huomaa, että tässä nyt on muutettu jonkun toimintaa. No, sitten jäi vielä pari varoitusta tänne, eli sitten tänne jäi vielä varoituksia, että mä oon importoinut liikaa siinä Ctrl 1 ja järjestähän importit, niin se syö pois ne importit, mitä ei tarvitse. Ja sillä tavalla koitatte pitää, että teidän koodissa ei koskaan ole sitten sitä keltaista eikä punaista. Ja yksi juttu, mikä kannattaa ottaa pois, mitä kaikki ei ole huomannut, niin on spelling, eli kirjoittaa tuonne hakusanaksi spelling ja sieltä sitten laittaa, että ei ole tuo oikoluku päällä, koska kaikkiin kommentteihin tulee muuten hirveästi valituksia niistä spellingeistä. No, varsinaisesti mulla oli tässä esimerkissä tarkoitus näyttää semmoinen asia kuin actionit, että ne on kätevä vekootin, kun meidän pitää samaa asiaa tehdä monessa paikassa. Eli nyt mulla voisi tässä olla vaikka ohjelma, mihin mä haluaisin, että tätä nappia painamalla tämä laskisi jotain hienoa tuohon kohti, ja toisaalta tuolta menusta tuota painamalla se laskisi jotain hienoa tuohon kohti. Eli molemmista tultaisiin siihen laskealiohmaan. Ja sehän meni aika kätevästi, että me tehtiin yksi laskealiohma, ja tehdään tälle event handleri, joka tulee sinne laskealiohma kutsuu siinä. Mutta näillä olisi myös loogista olla sama teksti, koska jos mä haluan, että ne tekee saman asian. Ja siihen, että vekoottimessa on sama teksti, ne tekee samat asiat, niin siihen on apuna semmoinen kuin actionit. Eli mä voisin mennä tähän buttonin kohdalle ja sanoa, että laitetaan tämän buttonin actioniksi uusi. Ja sitten se meni luomaan tänne uuden actionin, jolle se antoi nimeksi tyhmästi vaan action, mutta vaihdetaan sen nimeksi sitten action. Laske voisi olla sen nimi. Sitten mä en yhtään tiedä, että miksi tähän ei tule nyt ensimmäisellä kertaa näkyviä enempi asiaa. Että tässä on joku vika tässä window builderissä. Mutta mä voin sitten käydä täällä lähdekoodipuolella, kun katsotte sitä, niin tänne on syntynyt nyt uusi tämmöinen luokka. Uusi luokka, joka action laske new swing action. Ja tämän nimeksi voisi vaihtaa nyt oikeastaan tässä kohti new action laske. Eli silloin tänne on syntynyt uusi action, joka on syytä tietysti dokumentoida. No ei oikeastaan, kun se on private, niin ei pakko dokumentoida. Mutta se haluaa sen sarjanumeron siihen, että tuo varoitus häviää. Sitä se ei ole sinne omin päin lisännyt. Jos joku löytää sitä Java-asetuksesta, missä näin saisi tulee valmiiksi, niin olisi hieno juttu. No sitten action performance, niin se valittaa sitä, että tämähän taas overridaa jotakin, eli siihen on syytä pistää jotakin. No sitten se uikuttaa mulle, että mulla on empty blokki, eli mulla on semmoinen varoitus päällä, että jos ei johonkin kirjoiteta mitään, niin se valittaa siitä, koska aika mieletön tehdä jotakin, mihin ei kirjoita mitään. Ja nyt mä haluan nimenomaan, että kun tuosta actionista jotain tapahtuu, niin me mennään sinne meidän laskealiohmaan. Noin. No sitten tämän name laitetaan siihen, että laske. Ja sitten short description, niin tähän tulee semmoinen NS-hint, eli kun menette kursorilla siihen vekottimen päälle, niin minkä se siihen semmoiseen pikkulootaan kirjoittaa. Noin. Ja mitä me nyt saatiin aikaiseksi, niin nyt me saatiin aikaiseksi, että mä en ikinä tähän nappulaan kirjoittanut tekstiä laske, vaan tähän nappulaan tuli se teksti laske sen takia, että tämän nappulan actioninä on tämä action laske. Eli se teksti, mikä tässä action laskessa on, joka nyt sitten ilmestyy yllättäen tänne. Mä en tiedä, miksi se äsken ilmestynyt, nyt se sinne ilmestyi sitten. Niin. Nyt niitä samoja asioita, mitä mä tuolla muutin, niin mä voisin muuttaa tässä. Ja nyt mä haluan, että täällä mun menussa tuo ihan yhtä lailla tekee sen laskehomman. Niin mä painan tuossakin, että sen actioniksi laitetaan sitten se action laske. Ja silloin siihen vekottimeen tulee tuo sama teksti. No sitten mä päätän, että mä haluan aina vaikkapa mnemonic, accelerator. Eli mä haluan aina vaikkapa Alt-L tehdä sen laskemisen. Niin mä laitan täältä, että Alt ja L siihen action laske. Eli nyt tämä ohjelma on se tämän näköinen automaattisesti. Eli tuosta se laskee hienon laskun, ja sitten jos mä otan fileestä laske, niin se laskee sen hienon laskun. Tai jos mä painan Alt-L, niin se laskee sen. Ja nyt jos mä teen tänne uusia nappuloita tai muita, missä tässä samaa lasket tapahtua, niin mun tarvitsee vaan sen nappulalle sanoa, että se käyttää tuota actionia. Ja silloin mun ei tarvitse miettiä, mikä teksti siihen tulee. Ja taas hyöty on kohtuuton silloin, jos me käännetään tämä vieraalle kielelle, niin nämä sanat, mitä täällä esiintyy, niin esiintyisi vaan sillä action-listoissa, ei ympärissä sitä koodia. Ja sieltä niitä voisi sitten oikeasti siirtää sinne erilliseen tiedostoon, mikä on se, mikä annetaan sitten kääntäjälle käsiteltäväksi. Eli tämä temppu kannattaa tehdä, että jos teillä sama homma tulee useammasta eri paikasta, jostakin nappulasta ja menusta ja mistä liene voisi tullakaan. Tämä ei ole, jossakin syystä tämä on pikkasen hankalaksi tehty tässä tämä käyttäminen, että se ensimmäinen action pitää tehdä vähän niin kuin tuosta että luodaan sille uusi ja sitten se ei heti ilmestynyt tänne ne ominaisuudet, vaan sitä piti käydä vähän käsin täällä ehjäämässä tässä sorsakoodissa ja sitten sen jälkeen ne ilmestyi tonne ja sitten sitä voi jatkaakin kätevästi. Eli tänne nyt sitten lisääntyy vaan teksti, että laitetaan tuonne pikanäppäin, joka tulee L:llä silloin, kun siellä on alt painettuna. Ja nyt se tulee, kun mä painan alt L, niin silloin se tekee sen laskemisen. Enkä kirjoittanut ikinä tuonne menu, että laske tai tuota alt L, vaan se osaa itse laittaa sen sinne. Ja nyt jos mä päätän tuohon vaihtaa tuota tekstiä, niin se vaihtuu sitten saman tien kaikissa paikoissa, mihin sen viitataan. Eli se on se noiden actioneiden hieno puoli. Silloin jokaisesta tulee vaan tänne uusi tämmöinen luokka. Mutta ei sitä tarvinnut onneksi itse kirjoittaa. Sitten tuolla demojen puolella, kun pääteohjauksessa katso sitä, kun ihmiset tekee niitä, niin siellä on ehkä liikaa ajattelussa semmoista, että mietitään kokonaisuutta, kun pitäisi osata sitten mennä yhteen pikkujuttuun kerralla. Eli esimerkiksi nyt, jos meillä on, onko tuossa henkilössä mitään, mutta esimerkiksi tässä päivämääräluokassa, jos meillä täällä päivämääräluokkaan pitää kirjoittaa metodi getPV, niin silloin mennään kirjoittamaan sitä metodia getPV, ja silloin ei mietitä enää sitä kokonaisuutta yhtään. Eli silloin ei missään tapauksessa saa enää miettiä, että se on jostakin parsesta saattanut tulla se tieto sinne PV:hen, vaan silloin keskitytään kirjoittamaan tuota yhtä ainutta pientä metodia, peitätte kaiken muun näkyvistä, koska sillä pystyy elämään tekemään vaikeaksi, että kun oikeassa luokissa rupeaa olemaan sitten satoja riviä koodia, josta kaikkea yrittää kerralla miettiä, niin sekaisin siinä menee. Että se ajattelun pitää olla semmoista, että välillä katsotaan kaukaa kokonaisuutta ja sitten välillä mennään zoomaamaan ja keskitytään vaan siihen asiaan ja unohdetaan kaikki muu. Että se pitää osata vaihella sitä näkökulmaa niin kuin itsellänsä koko ajan. Että sitten kun katsoo kokonaisuutta, niin silloin ei mieti yksityiskohtia. Silloin ajattelee vaan, että mulla on alihommat parse ja getPV, jotka toimii. Sitten kun tehdään getPVtä, niin silloin ei ajatella ollenkaan mitään muita vehkeitä. Että se voi olla semmoinen, mikä on aluksi vaikeaa, että yrittää niin kuin liikaa hallita kokonaisuudet ja yksityiskohdat kaikki nähdä samaan aikaan, ja siihen ei pysty kukkaan. Se pitää vaihtaa sinne sitä maailmaa. No sitten vielä yksi juttu, jos te haluatte tehdä, eli te olette tehnyt vaikka semmoisen siinä, että te olette tehnyt väärän tyyppisiä näistä vehkeistä, eli on tehty vaikka JFrame, vaikkapa tuommoinen avaa-ikkuna, joka on tehty JFrameella, ja nyt kun mä haluaisin sen täällä toisessa luokassa vaikkapa puttonin tänne, kuka on varastanut mun puttonit, tuonne ne on mennyt. Mä haluaisin tuonne vaikka tuosta puttonista, mä nyt en tee sitä actionia, kun se on niin hidas, mutta mä haluaisin tuosta puttonista. Miten mä rakastan tätä, kun tää putton avaa, ja sille mä haluan nyt toiminnan, että siitä mennään nyt vaikkapa tuonne avaan nimiseen aliohmaan. Josta se nyt suuttuu, että kun tuota ei ole overridattu, niin laitetaan se override siihen. Ja tietysti suuttuu, kun avaa alijohmaa ei ole olemassa, eli sanotaan, että luo se nyt tänne luokkaan, ei tähän sisälle, eli silloin tehdään tänne tämä avaa alijohma, ja sitten pitää tietysti dokumentoida, avaa jotakin. Ja nyt jos me tähän laitetaan, että mikähän mä tein sinne, avaa ikkuna, ikkuna on new, avaa ikkuna, ja sille sanon sitten, että ikkuna.setVisible true, noin, niin silloinhan mä saan se ikkunan täällä näkyviin. Mitä se siitä tykkää kyttyrää? Oho, puolipiste tuli väärälle puolelle, kun se siinä vaihtoi paikkaa. Noin, eli nythän mulla on se ohma semmoinen, kun painan tätä avaa, niin se aukaisi sen toisen ikkunan, minkä mä oon hienosti suunnitellut, missä on paljon asioita. Mutta tämä nyt inhottava puolihan on siinä, että mä voin aktivoida tämän alkuperäisen ikkunan ja painaa uusi avaa. Ja nyt näitä syntyy näitä ikkunoita tänne hillittymät määrät. Ja tämä ei ole pitkän päälle kovin kiva ominaisuus. Eli tavalliset käyttäjät he ei osaa tuommoista käyttää. Ja nyt se virhe on siinä, että mä tein tämän avaa frameeksi, vaikka se olisi oikeastaan pitänyt olla dialog. Mutta tämä nyt ei ole niin kauhean vakavaa, koska tuossa vaihtaa, että tämä tehdäänkin J-dialogista. Silloin se kaipaa sinne importit sille. Ja mainia me ei oikeastaan tässä tarvita enää. Se maini voi heittää sitä huitsin Nevadaan. Ja nyt tulee sitten semmoinen ongelma, että tämä close ei ole kovin järkevää, että suljetaan koko homma, kun tämä ikkuna pistetään kiinni. No sitten tällä designin puolella voi yrittää laittaa tälle dialogille niin lisäominaisuuksista, että tämä on modal, missä kohti se on? Miksei siinä on modal? No, eihän mä oon dialogissa. Dialogi pitää olla aktivoituna. Eli dialogiin laitetaan, että se on modal. Ja sitten kenelle se on modal, niin laitetaan, että se on modal koko tälle sovellukselle. Application modal. Ja nyt se voi olla, että se ei pelitä yhtään tämä homma, kun mä teen. Toimii se. Elikkä nyt mä oon sanonut, että tämä on koko sovellukselle modaalinen, elikkä nytten ennen kuin tämä on sammutettu, niin ei voi tätä muuta hommaa jatkaa. Eli noilla tempuilla niin saatte sen, jos olette suurella vaivalla piirtänyt jonkun frameen, mikä pitääkin saada dialogiksi, niin vaihdette kylmän viileästi sen tyypi ja sitten joitakin asioita, jos se niistä valittaa, niin otatte sieltä pois ja sitten laitatte sen modaaliksi, niin silloin saatte sille semmoisen käyttäytymisen, että mitään muuta ette voi tehdä sovelluksessa ennen kuin tämä on laitettu kiinni. Ja tämmöisiä tavalliset ihmiset osaa käyttää, koska nyt ne ei eksy vahingossa tuonne toiseen ikkunaan, eikä pääse käymään niitä, tämä piiloutuu tuon toisen ikkunan taakse ja sitten ne ihmettelee, mihin se meni. Kamala määrä näitä Windowsin asennusjuttujakin tekee semmoisen, että sinne piiloutuu kaikkien ikkunoiden taakse joku, minne pitää kuitata, että jatketaanko, ja sitten ihmetellään sinne, että miksei tämä asennus jatku tästä, kun siellä piileskelee sinne ikkunaan. Eli ne hyvä vinkki on, että kun rupeatte Windowsin jotain asentaa, niin tyhjentäkää kaikki muut, ettei pääse kukaan piiloutumaan kenenkään taakse. Joo, palataan huomenna taas koodipuolelle. Nyt ollaan katsottu se, että mitä siinä harkkatyön nelossa pitää tehdä, ja pari vinkkiä tuohon Eclipsen käyttöön.